Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Današnji gost je mladi slikar Nikola Milekić, koji kaže da umetnost kojom se bavi teži da ponovo formira slikarstvo koje je danas rasparčano, da rasute komade okupi u jednu celinu. Nikola, dobar dan. Hvala vam što ste gost našeg programa Kulture i umetnosti Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ja ću reći samo jedan deo iz vaše bogate biografije. Ako ste mladi, biografija je veoma opširna. Rođeni ste u Beogradu, osnovne i master studije. Današnji gost završio na Fakultetu likovnih umetnosti. Dobitnik je nagrade Fakulteta za crtež, studije u boji 2014. i nagrade za slikarstvo Fakulteta, takođe Đorđe Bošan, slikar i profesor te akademije. Od 2016. član je ULUS-a, a samostalne izložbe koje izdvajam na početku su Okupljanje rasutih i Tebe gledam, izložba slika u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Sada završavate doktorsku disertaciju i to je tema trpeza. Pa kako ste vi njoj pristupili?
Pa da, u stvari te dve izložbe koje ste spomenuli, još jedna u galeriji Kolarca, neko fali, jesu izložbe koje se bave pre svega pojmom društvenosti i onda konkretno u okviru te društvenosti, kao mesta društvenosti, izabrane trpeza. I trpeza je jedan od najstarijih pojmova koji se vezuju za pojam socijalizacije i ljudske društvenosti, i to je bilo nešto što je meni bilo, kako da kažem, instinktivno, kao i svakome, ali prisutno u životu. Pošao sam od nekih najranijih uspomena i s jedne strane, znači, sećanje je kao jedan od tih osnova odakle crpim ideju, umetničku inspiraciju, a drugi deo se tiče onoga što je svakodnevica i nešto što je stalno prisutno. Znači, to je jedan fenomen koji je ostavlja jednu duboku brazdu u ljudskom životu, trpeza kao jedan fenomen, tako da je to nešto bilo u stvari što je mene, zbog čega me je privuklo.
I ono što ste rekli, da se za trpezom ljudi zbrajaju kako bi se nahranili, i to ne samo fizičkom hranom, već i onom duhovnom, neopipljivom, koja ipak ispunjava i okrepljuje. Možda je to danas više potrebno nego ikada, to podsjećanje.
Pa jeste, da. Jeste, da. Znači, nikada ta hrana nije samo fizička i materijalna. Postoji nešto što jeste duhovna glad i to je nešto što čoveka takođe formira i definiše, i to je nešto što mu je podjednako potrebno, i to se takođe sreće i nalazi za trpezom, ali ne u vidu same hrane ili pića, nego u vidu onoga što neko donese sa sobom i nešto što uzme od drugoga. Tako da mislim da je to u stvari jako važno pitanje te razmene. U stvari, ono što je danas prisutno jeste jedna vrsta opasnosti od utapanja tih. Postoji jedan onako idealistički ili utopistički pogled na svet gde društvo treba da postane jedna globalna celina, a čini mi se da se u toj globalnoj celini gubi individualnost, tako da mislim da je to sam našao, Thomas Mann je rekao nešto otprilike, da parafraziram, da jedan veliki Rus ili Nemac ili Francuz mogu da budu deo čovečanstva i da pripadaju svetu, ali samo ako ostanu verni sebi, ako budu Francuz, Rus ili Nemac. Znači, ako ostanu dosljedni svom identitetu. Odnosno, bitno je ono...
I tradiciji.
I tradiciji. Znači, bitno je ono u stvari što čovek čuva kao izvorno, što je vredno razmene. Jer ako se sve pomeša u jednu bezobličnu masu, onda ne ostaje ništa što je karakteristično i u stvari što je osnova mešanja, jel, i razmene i sabiranja.
vaš profesor, mentor Goran Jović je zapisao između ostalog da vi trpezu doživljavate nekako sentimentalno, kao što i sami kažete, da se prisjećate mesta nekadašnjih okupljanja, a slikarskim jezikom kao da želite da se vrati i sećanje u stvarnost savremenog događaja i ekspresionizam koristite kao formu izražavanja. Budući da smo mi radio, ne možemo da dočaramo vaše slike, one su pune jakih boja, ja bih rekla, i podsjećaju na stare majstore. A kako biste vi opisali našim slušalcima?
Pa, ajde sad koliko može to glas da dočara, ali jeste oslonjeno tehnički, sad da ne ulazim u detalju nekakav osnovu nekakvih tih tehnika starih majstora, ali ono što je meni bilo važno je da su to slike koje nastaju u slojevima i forme su takve da nemaju jasno određeno obličije, ali ta slojevitost je, mislim, ono što je glavno i to je nešto što je i deo tehničkih nekih postupaka, ali mislim da je to manje važno sad za ovu priču. Ono što jeste karakteristika tih slika je da one nastaju u nekakvom ritmu ili saglasju sa ritmom života. Znači, kao što se uspomene ili utisci ili životna iskustva ređaju jedno na drugo, ne poništavaju se i ne brišu se, nego se jednostavno talože i stvaraju jedan onako bogati sediment, tako i slike nastaju, znači u mnoštvu slojeva, i to je nešto što stvara taj utisak gustine. To sam primetio onako kao čest utisak kod posmatrača, bilo da su iz sveta umetnosti ili da su prvi put ušli u galeriju, da je to nešto što je glavni utisak. Tako da, u stvari, ta slojevita priroda, mislim, da privlači pažnju posmatraču, a možda je to i zato što su sadržaji kojima smo okruženi često ili stvoreni na brzinu ili stvoreni kao jedna fiks ideja, i onda to ostavlja traga i na samom tom bojenom sloju. Znači, vidi se da li je u pitanju nešto što je stvoreno za jedno popodne ili nešto što je nastajalo nekoliko mjeseci ili godina, tako da ne mora neko da poznaje postupak da bi video.
I Rembrandt je, rekli ste, jedan od vaših uzora.
Pa da, Rembrandt i Tizian možda, aj pre svega, ne znam koga bih radije izdvojio, ali odatle u stvari potiče ta tehnička, ajde kažemo, fascinacija, ali i način kako se portretišu ljudi, mislim, ne samo u tom tehničkom postupku, nego i kako ih on posmatra. Jer kad pogledate jedan bilo koji, mislim, period umetnosti, barok, renesansa, uslovno je to realizam, ali svi su različiti. Da postoji nešto što se tiče ličnog ugla posmatranja.
I sad se tu vraćamo na vašu izložbu Neko fali, tema odsutnosti. Vama je od početka rada u samom središtu vaše pažnje slikarske čovek, kao večna inspiracija, možemo tako da kažemo?
Pa možemo, da. To je, u stvari, ta izložba je jedan segment onoga što je doktorski projekat, i razmišljao sam o tome da pojedine utiske ljude i same sebe možemo da definišemo preko onoga ili što prećutkujemo ili onoga što izostavljamo, da ljudi u svom odsustvu također mogu da govore o jednoj društvenoj cjelini, o dinamici jednog odnosa. I to je nešto što sam tražio i u slikarstvu i kao ispomoć u književnosti. To je nešto što me inače interesovalo. Tako da ima kod Dostojevskog u ovom njegovom delu Poniženi i uvređeni, baš sam zapamtio to kao leitmotiv te izložbe, u stvari što mi je poslužilo, odnos između oca i ćerke koji su bili gde su prekinuli kontakt, bili u nekakvoj nekakvom, zavladao je nekakav razdor, ali su međusobno dopunjavali jedno drugog u mislima, i onda je to odsustvo u stvari stvorilo osnovu za nešto što inače ne bi bilo moguće. Tako da hoću da kažem da je to odsustvo podjednako značajan deo društvenosti kao i prisustvo, samo što je kao negativ fotografije onako sa druge strane.
I odsutan ne mora da bude samo čovjek, pojedinac i član grupe, u okviru jednog odnosa i društvene dinamike segment u komunikaciji može da bude odsutan i o tome ste mislili.
Jeste, da, pa u stvari društveni odnosi se formiraju na osnovu ovoga što sam rekao, znači tog odsutstva i negativa i s druge strane.
Ali ne samo kod članova porodice, već i u društvu.
Da, ja kad kažem grupa, može biti bilo koja socijalna grupa, može biti neka manja grupa koju može da čini samo dvoje ljudi, može da bude nešto što je neka šira socijalna grupa, ali segmenti u komunikaciji su ono u stvari uz pomoću čega se sporazumevamo. Tako da ako jedan taj segment fali, ako nešto ne postoji ili se izostavlja, to onda može da stvori konfuziju, može da stvori nekakav razdor ili prekid, tako da je to isto jedan podjednako važan deo te socijalne dinamike.
Ćutanje, distanca i osam izoštravaju čula, ona postaju osjetljivije za fine senzacije kojih možda nismo svesni u prisustvu kao čovek koji dugo sedi u mračnoj prostoriji čije su se oči prilagodile da vidi i prikupljaju i najmanji tračak svetla. To je deo iz vaših zapisa o izložbi i mislim da ona govori da je pun smisao.
Jeste, da. Pa u stvari razmišljao sam o tome uoči izložbe 2020. u galeriji Ulus. Ona je bila u junu i to je odmah bilo maltene posle onog vanrednog stanja. Znači to je...
Korona.
Da. Ja sam se s njima otprilike dogovarao oko tih tehničkih detalja dok je bilo ona zabrana. Znači onako je bilo jako neobična jedna atmosfera i deo tih slika je nastao u okviru te izolacije socijalne i neke opšte duhovne i to je nešto što mi ostavilo traga zato što su te slike nastajale u stvari u nekakvom vakumu i odsustvu i ja sam nekako uspevao da napravim nešto od minimalnih nekih senzacija, od minimalnih kontakata, od u stvari u tom ćutanju i nekakvom prekidu, zastoju je nastalo jako puno, mnogo više nego što bi čovjek rekao da je moguće, jer to je, kako da kažem, daleko od idealnih uslova. Tako da u stvari i primetio sam da se ti socijalni odnosi posebno, kako da kažem, otkrivaju ili definišu u takvom nekom periodu. Jel? Primetio sam da recimo sa prijateljima s kojima sam iskren prijatelj, da ta neka distanca nije stvorila ništa posebno drugčije, jednostavno je pojačala taj neki. Znači, u stvari mislim da ta distanca samo pojačava ono što je inače prisutno. Tako da se to prenosi u stvari u slikarski jezik i stvara nešto što inače možda ne bi bilo moguće.
I ovde se opet videla snage umetnosti da odgovara na krizu, grčka reč šansa, da date svoje viđenje toj situaciji, ne samo slikari, već i ljudi iz pozorišta, iz mnogih drugih grana su se borili i dali odgovore na... Nije li u stvari uloga umetnosti i da da odgovore i da produbi situaciju i nama ljudima koji nismo umetnici daju neki novi pogled koji nismo mogli da vidimo.
Ja mislim da je to što ste spomenuli jeste prisutno, ali mislim da je to nus produkt onoga što čovjeku koji se bavi umetnošću potrebno da bi ostao u nekakvoj mentalnoj i duhovnoj ravnoteži. Znači ja imam nekakav, više je taj umetnički poriv kao reakcija na ili sredstvo kojim se čovjek bori da bi obezbedio sebi nekakav duševni mir ili da bi raščistio sam sa sobom, a onda to ako je dovoljno univerzalno može da se proširi i da dopre do drugih ljudi i da onda i njima pomogne ili skrene pažnju na nešto. Ali mislim da u suštini nastaje kao izvorno unutrašnja potreba, može da nastane mislim i kao, kako da kažemo, nekakav projekat, ali to onda ima jednu onako ohlađenu, jednu distancu koja nije svojstvena umetničkom delu. Da.
O tome ćemo nastavku emisije o krizi umetnosti, o tome da li ste nekada pomišljali da odustanete budući da više slikarstvo i umetnost nisu profitabilna zanimanja u nastavku emisije, gost emisije Nikola Milekić.
sjen sakrio mnoga siva lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, disao sam srad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Sad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Slušate emisiju Klub 2, gost je mladi slikar i pedagog Nikola Milekić. U prvom delu emisije govorili smo o vašim izložbama, a Nikola, krenuli smo, malo smo se dotakli teme nove umetnosti, takozvane projekata. Pa zanimljiv je vaš stav vezan za novu umetnost i u jednom eseju ste citirali Jean Clera, istoričara umetnosti i nekadašnjeg direktora Picassovog muzeja u Parizu, u delu Kritika modernosti koji je pisan krajem 20. veka, gde je istakao pojem corpus universalis slikarstva, koje je danas, kako on kaže, u komadima, a sada se vratimo i na početak priče o vama, vaša želja je da vratite te komade izgubljene. Da. Šta tačno mislite kad kažete da je slikarstvo u komadima i kada Kustos to kaže?
Pa, ja sam tu u stvari sročio u glavi, onda sam našao lepo, još lepše sročeno u toj njegovoj knjizi. Misli se na jedan fragmentisan način posmatranja sveta, posmatranja umetnosti, posmatranja društva, i on je dao primjera, i to je meni u nekom trenutku palo na pamet kada smo pričali smo malo pre o Ticijanu, i jedan od meni najdražih tih savremenih umetnika Mark Rotko je, video sam u stvari jednu izložbu u Beču uživo, mislim prvi put, i to su slike crvene, uglavnom bile jednolične površine koje jesu bile, kako da kažem, i slojeva tehnički, mislim, sve to onako impresivno, ali mi je nešto štrčalo i nisam mogao da odredim šta mi fali. Nisam mogao da kažem da je loše, nisam mogao da kažem da je dosadno, jeste upečatljivo, ali sam onda shvatio da, eto, kod Ticijana isto to postoji, ali na jednom kvadratnom santimetru na nekoj draperiji tamo u ćošku, a onda još ima i još 50 slika na toj jednoj. Znači, hoću da kažem da se često ta savremena umetnost uhvati maltene fetišistički za jedan fenomen, za jedan segment, za jednu, ili je to štrafta boje, ili je to jedna tačka, pa onda sad ako neka slika, ako neko slika tačke, onda slika tačke 30 godina i nema ništa dalje, neće da naslika kvadrata, kamoli portret. Mislim, hoću da kažem da ljudi imaju s jedne strane jednu onako dosta liberalnu percepciju toga šta je umetnost, a s druge strane se u okviru te mantre drže jako konzervativno. I to je nešto što je opšte društveni fenomen. Primetio sam da se, recimo, u politici stranke koje su otvoreno liberalne često su konzervativnije od onih koje su konzervativne. Mm-hmm. Mislim da, da je to, ili recimo u fragmentaciji, ta fragmentacija je prisutna i u nekim društvenim fenomenima, pa recimo, evo recimo te opcije, to je globalni fenomen, koje su orijentisane levo, idu u fragmentaciju grupa. Znači, tu se pojavljuje mnoštvo i mnoštvo grupa koje možda jesu ili nisu opravdano tu, ali hoću da kažem da ne postoji težnja ka ujedinjenju, ka hvatanju široko, tako da kažemo, i onda je to prisutno i umetnosti. Tako da...
Da li je tako lakše? Da li je to površnost iza toga ili nešto drugo?
Pa ne mora uvek da bude, ali površnost, ali ja bih rekao da jeste. Mislim, evo sad malo pre primjer Rotka, ne možemo da kažemo da je površno, ali opet s druge strane, neko vreme je to meni bilo u fokusu i onda jednostavno kao da je izvetrilo ono što je bilo moćno u tome. Jednostavno je to jedan segment i čini mi se da je kratkotrajno i onda nema, kako da kažem, mislim da je to Lubarda rekao, nema duboku brazdu nasuprot onome što umetnost tih nekih ili drevnih civilizacija ima. Zašto stalno pričamo o nečemu što je bilo pre 2000 godina? Mislim, nije to sad samo sentiment, to je nešto što je univerzalno. I to je nešto što sam ja tražio, u stvari hteo sam da napravim tu nekakvu objedinjenu celinu koja može, kao majstor koji pravi sto neki, mislim, ili nameštaj koji će da traje i posle njega, znači to ostaje nešto mimo pojedinca.
A kad pominjemo projekte, imamo sada recimo Ajkula u formalinu se prodaje za 1 milion evra, istrlila kora banane za pola miliona. Šta
da,
je to?
Ja sam baš razmišljao o tome kako da objasnim, inače radim u jednoj umetničkoj školi.
Drvoart, o tome smo
da, i sad
posle da vas pitam.
Išli smo u posetu u jednoj galeriji i sad tu su bile uglavnom savremene stvari. I bila je prodajna izložba i sad su se učenici onako iznenadili, a zašto nešto košta 10.000 evra, na primjer, ili ne znam, ja, mislim, bile su onako neke cifre.
I šta im vi kažete?
Pa ja sam im rekao u stvari da treba da gledaju to kao na novčanice. Znači, mislim, i novčanica, ne vrednujemo mi, ne znam, sad novčanicu od 1000 dinara zato što ona vredi više od, ne znam, zato što Weifert vredi više od Radežde Petrović. Znači, nije pitanje samog grafizma, same, nego jednog socijalnog dogovora. Jer novac je to, jel? Mi smo se dogovorili da ta jedna novčanica vredi onoliko, ona onoliko, znači ta umetnička dela u stvari su dobila status novčanica i status jedan monetar.
A ko im je to dao? I kako su oni došli u, tako da kažem, središte slikarske pažnje.
Pa mislim da nema jedan
primenjene.
Mislim da ne postoji jedan odgovor, kao da sad neko konkretno, ali to daju institucije, kao što institucije određuju šta je pravi novac, a šta nije. Ali zanimljivo je sad, setio sam se jednog filma o jednom falsifikatoru koji je, to je snimljeno po istinitom događaju, zaboravio sam sad sa Tom Hanksom, onaj, uglavnom, falsifikator koji je toliko dobro radio svoj posao da oni nisu mogli da uđu u trag i da razlikuju to od pravog novca i onda su utvrdili da je on koristio originalni papir, da je došao do originalnih matrica, do prave prese i onda su shvatili u jednom trenutku da to po svemu s tehničke strane jeste kao pravi novac, samo što nema nikog ko daje pokriće. I u stvari ta novčanica tehnički izgledala kao prava novčanica ili ček. I u stvari to dolazimo u stvari do teme inflacije, jel? Da li to što mi odštampamo sad milijardu dinara, mislim, ili bilo čega, da li je to vrednost po sebi? Tako da mislim da mi živimo u jednom periodu hiperinflacije umetnosti i da...
Svi smo mi umetnici, pa da, tako oni kažu.
Da, mislim, to je s jedne strane, i s druge strane, to je, ajde, možemo da kažemo da je počelo od onda kada je neko rekao, odnosno Dišan, da možemo da proglasimo nešto za umetničko delo. To, mislim, mi sad živimo posljedice tog takvog jednog...
Dišanovog eksperimenta.
Pa da, u stvari... Ok, možemo da prihvatimo bilo kakav izraz umetnosti, ali onda moramo da se suočimo i sa posljedicama toga. Znači, sloboda ide uz odgovornost. Nije to nešto što je razdvojeno. To je neka infantilna percepcija slobode. Mislim da se sloboda percipira kao nešto što, eto, uzme se, dobije se i onda se troši bezgranično. Sad, evo, mislim da je ovaj period našeg ovog početka veka u stvari... život sa posljedicama onoga što se dešavalo pre 100 godina, samo što to dolazi malo sporije na naplatu nego kada je u pitanju, ne znam, ova finansijska inflacija.
A šta je za vas umetnost? Šta kažete svojim učenicima u drvo artu, umetničkoj školi, predajete svim razredima srednje škole?
Tako je, da.
Zidno slikarstvo, crtanje, portret. I šta se promenilo u odnosu na ranije godine? Sada vaš fakultet nema dovoljan broj zainteresovanih, a nekada je to bio jedan od najprestižnijih fakulteta za upis. Da li je umetnost izgubila, tako da kažem, ovom potrošačkom društvu na ceni?
Pa ne znam čega je to rezultat. Mislim, zanimljivo je da jeste jedne godine čak na fakultetu je bilo nešto ispod
kvota,
izuzetno malo, da, interesovanje. Ali mislim da je promenjen odnos prema tome šta znači biti umetnik i da je s druge strane u velikoj meri uticalo to što to mislim da rade najpre fakulteti, relativizovano je ono šta je zapravo sadržino onoga s čime vi izlazite. Tako da mislim da su srednje škole generalno, pošto su oni nekako tehnički, ajde da kažemo, uobličene određenim programom i taj program se sprovodi, kako da kažem, poprilično dosledno. Takav je jednostavno sistem ovog našeg obrazovanja, dok je na fakultetu to dosta labavo. Postoji neki program, naravno, ali je, to se vidi po tim i završnim izložbama i tim izložbama koji umetnici posle prave. Postavlja se pitanje, a šta ste vi onda dobili od toga ako ništa ne mora, ako sve može? Ne mora se ići u drugu krajnost da mora da se odredi tačno kako će se crtati, slikati ili da postoji nekakav sad strogi obrazac, ali opet mora da postoji nekakvo obličije onoga šta mi sad tu radimo. Mislim, i to je jasno kada je u pitanju nešto što je, da je čistija priča kao što je zanat, recimo. Jer tu se ne govori...
I tu imate iskustva. Radili ste u ateljeu baš za drvo.
Da, to su bile u stvari radionice, nije imalo do te mere veze sa umetnošću direktne, ali sećam se u stvari rada, tu sam i najviše vremena proveo kod tog jednog majstora, koji, kako da kažem, bio je to u pitanju luksuza nameštaj, ne čini ništa sad filigranski, mislim umetnički, ali čini mi se da je taj čovjek u praksi imao više umetničkog nego većina umetnika što se tiče doslednosti, što se tiče, kako da kažem, sprovođenja ideja. To su stvarno, mislim, možda je neobično ovako reći ako kažete ormar ili kuhinja, šta sad tu ima maštovito, ali sećam se tog jednog neobičnog odnosa i prema poslu i umetničke posvećenosti, da sve to bude nacrtano, sprovedeno i izrađeno na kraju i da još ima nešto što je mimo onog trenutnog, a to je da bude trajno, da nadiđe onoga, da nadiđe trenutnu potrebu.
Kada zanat prelazi u umetnost?
Pa mislim da je to pitanje ovog odnosa koje sam malo pre spomenuo. Znači, to je nešto što ne mora da to bude jedan, ne znam, filigranski rad ili neka sad neobična intarzija ili nešto onako šta li već ljudi zamišljaju ili rezbarija, nego jednostavno potiče od veštine i namere, ajde, tako da kažemo. Jer sećam se jedne, što mi je deda bio stolar, i onda sećam se jedne male šamlice koje je napravio jako davno, jako jednostavno, mislim, iz tri dela je, koja je onako ručno sečena, ništa previše komplikovano, ali tako dobro napravljena i iščitava se karakter čovjeka koji je pravio. Eto, tako da, kao što možete da iščitate karakteristike ili da naučite nešto o slikaru po njegovoj slici, tako možete i o majstoru jako puno. Samo što se gleda na drugačiji način, možda je potrebno neko predznanje, ali mislim da u suštini možete da ako možete da iščitate nešto o tom čovjeku koji je pravio, oni zapravo i ostavio trag nesvesno. Da li je, ne znam sad, pažljiv, nepažljiv, brljiv, ovakav ili onakav, znači to se sve vidi u tom dizajnu, aj tako da kažem.
Sometimes I need to sit quietly all on my own. Speak with nobody and do nothing. Be like a cherry tree in the wind, shedding its blossom on everything. All I need is to feel the sun in the morning. Watch the world go by till the evening. That won't get any respect, status or money in this world. But oh, it's those sweet days I live for. Oh, it's those sweet days I wish for. A message from you. Last minute invite, but I see a free day ahead. Maybe a walk in the city park, only a weightlessness in my heart. All I need is to feel the sun in the morning. Watch the world go till the evening. That won't get any respect, status or money in this world. But oh, it's those sweet days I wish for. Oh, it's those sweet days I live for. Now the wind is calling, the sails will turn. Everything's growing and glowing from the warmth of the sun. The city skyline is just ink. There's work to be done. All I need is to feel the sun in the morning. Watch the world go by till the evening.
Eko. Hilandar kao nadahnuće. Združeni simfonijski orkestri RTS i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigenti Dejan Savić i Branka Radošević-Mitrović. Program Vladimir S. Milošević i Svetislav Božić. 25. april Kulturni centar Banski dvor Banja Luka i 27. april Kolarčeva zadužbina Beograd. Dobrodošli. Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžemanov i Big Band RTS. Kenju Digit. Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Novi album Nikole Nikolića Džonija. Uspomene. 11 pop-rock numera u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedan od najboljih svetskih The Rolling Stones tribute bandova stiže u Beograd, pravo iz Engleske. Rock and roll spektakl na sceni Kolarčeve zadužbine 11. maja. The Stones. Gitar Art Festival.
Eko.
U klubu 2 nastavljamo razgovor sa Nikolom Ilekićem, slikarom, pedagogom, mladom nadom našeg slikarstva. Možemo tako da kažemo, Nikola, budući da ste i dobitnik nagrada, imate kontinuitet od kada ste završili akademiju, pratimo vaše izložbe. Niste mi odgovorili na pitanje, a važno je šta je za vas umetnost, ne šta je danas za druge i u što se pretvorila, o tome smo govorili, nego šta vi kažete svojim učenicima kada kao profesor izađete pred njih? Šta je sve potrebno da biste zaista postali pravi umetnik?
Pa mislim da je to nešto što se pre svega instinktivno prenosi. Može da se objašnjava, ali mislim da i pogotovo mlađi, mislim, a i ljudi uopšte mogu da najprije čitaju iz onoga kako se čovjek ponaša ili šta radi, pa da onda po primjeru prepoznaju. Ali za mene lično je to nešto što je neka iskrena, iskonska potreba i jednostavno deo života. Znači nešto što se ne bira, nego to jednostavno dešava se i odvija se kao život. Tako da nema ni nekakve, kako da kažem, opcije odustajanja, jer je to jedno sa životom. Jednostavno je deo, najnormalniji. Ne mora da bude ispunjen crtanjem i slikanjem svaki dan, ali nekakvog mentalnog boravka u tom svetu i to se onda jednog dana ispolji kroz crtež ili kroz neku sliku ili kroz par redova reči, tako da to je povezano sa životom direktno.
To je jedno što je govorio Danilo Kiš, da se pisac postaje instinktivno, kao što se postaje davitelj da nije birao.
Tačno, to je baš dobra paralela. Znači, mislim da mora da postoji nešto, odnosno nešto što je prirodno i neusiljeno, zato što svaka pretenciozna namera preti da pokvari tu iskreni element i onda to postaje nešto drugo. To postaje onda ono što je sad popularno, to je projekat. Mislim, nije nikakav problem sam po sebi uobličavanje ideje u nešto što je kao intelektualna cjelina, ali to što je instinktivno i što je prva neka reakcija. Umjetnost je reakcija na nešto. E sad, ne mora da bude zamišljeno kao neka eksplicitna egzibicija, kao reakcija. Reakcija može da bude suptilna, može da bude promišljena, može da bude slojevita. To je nešto što rezultat nečega, nekakvog razmišljanja, ne mora uvijek da bude nekakav impuls. Tako da, to je nešto što je isto što je u rangu sa tim tempom života i ritma.
Da li umetnik treba da pristane? Mnogi slikari su i umetnici u ovoj emisiji gostovali i rekli da savjetuju mladima da ne očekuju nagrade, pohvale i novac, jer čim do toga dođe, iako dođe, dolazi kao rezultat onoga čime duša, kao što rekao ste, mora da se bavi, a da se vidi, pogotovo u slikarstvu, svaka vrsta prodaje umetnosti, tako da kažem. I da umetnik negde mora da pravi, umetnik bude spreman na svaku žrtvu.
Pa jeste. Mislim, meni se čini da sam ja najbolje stvari pravio ili pravim kada nastupi nekakav krizni period. A ovdje se sad nekako kao kontinuitet ispostavio život u krizno vremenu. Samo se nadovezuje jedno na drugo. I razmišljao sam u stvari o svom detinjstvu. Ja sam se rodio 91. Moj brat 93. I svi prijatelji s kojima se družim su iz tog nekog perioda koji se uvijek pominje samo po zlu. I jeste nešto što je jedan težak period, ali opet je period kada čovjek mora da živi, mora da proživljava ono što je deo života, a to su i nekakvi srećni parčići. Tako da, hoću da kažem da se to ne dešava planski, kao što si život, jel, ne dešava po nekakvom planu uvek, tako ni umetnost. Ne verujem da ima smisla da se uteruje u nekakav obruč ili nekakvo onako obličije, jasno. I meni je drago u stvari da što se tiče odnosa novca i umjetnosti nemam tu vrstu financijske zavisnosti i mogu da kažem hvala Bogu da ne živim od umjetnosti, zato što bih onda bio prisiljen da štelujem ono što radim prema nečemu što je ritam tržišta, a to direktno poništava ono što je ideja. Tako da ne znam koliko je u stvari moguće da se čovjek bavi umetnošću, a da direktno zavisi, da njegova egzistencija zavisi od toga. Čak i kada su u pitanju ljudi koji su, ne znam, etablirani, ekstra poznati, mislim, neko ko je... pitao sam se koliko taj neko ima opciju da promeni svoje mišljenje, jer je on već zacrtao svoju trasu kao, ne znam, pričali smo malo prije, slikar tačkica, mislim, ili slikar čega god. Tako da, ta jedna vrsta finansijske slobode vam daje mogućnost da radite šta god vi mislite da treba. Bila to greška ili ne, nije bitno, nego...
Da nema kompromisa, to hoćete da kažete. I recite mi, ostalo još malo vremena na kraju emisije, rekli ste mi za strane, ko su vaši domaći uzori u slikarstvu?
Pa to su mahom slikari prošlog veka. Nekako se tako, Nedeljko Gvozdenović, Konjović, ne bih sad da izostavim nekoga, ali...
Nadeždu Petrović ste malo pre pomenuli.
Jeste, da, Nadeždu Petrović. Tako da ljudi koji nose taj jedan duh koji nije samo slikarski jezik, nego nešto što je i kako da kažem, intelektualni aspekt i ono što je ljudski neki. Mislim da se to onda izbija kroz umetnost.
I Nikola, u junu ćete doktorirati, gotov je vaš doktorski rad, ostala je samo još odbrana, izložba je bila. Šta možemo da očekujemo i na čemu sad radite? Malo kliše pitanje, ali da, na kraju
da,
uvek...
Pa sad spremam jednu izložbu, ona će biti krajem godine u Galeriji 73. Uh-huh. To je, da kažemo, nastavak ove priče, radni neki naziv je Kolateralna sreća. To je opet priča o ovome što sam napomenuo, znači o pronalaženju tih srećnih parčića, i to je nastavak ove priče o društvenosti od ranije, tako da to je sad samostalna izložba krajem godine na kojoj radim i možda nekoliko grupnih, to ćemo usput videti. Ono što se nekako namestilo je da je ovo onako godina koja je ispunjena tim izložbenim delatnostima, tako da je i zanimljivo i naporno raditi u takvoj atmosferi, zato što slikanje podrazumeva, ili pisanje, mislim, podrazumeva neku vrstu distancije i osame u ateljeu, ili ne samo fizički, mislim, osame, nego nekakve mentalne distance, a izlagački proces je nešto što je, dešava se spolja, dešava se u kontaktu, tako da je ovdje kao nekakva onako klackalica, izlazak pa ulazak u atelje, pa sad opet boravak u tom nekom unutrašnjem prostoru, i mislim da je jako dobro se tako namestilo da publika onda može u relativno kratkom roku da isprati i da ima svežinu od onog prethodnog događaja. Jedna izložba se završi, druga počne, ali ne bih sad previše unapred o toj idućoj izložbi. Bit će kombinacija, znači, slika i nekakvih objekata koji su direktno u vezi sa tim slikarskim činom.
Znači, vi nećete odustati od slikarstva, to ste nam već rekli.
Tako je, da, pa i da hoću, ne bih mogao. Tako da.
Hvala vam puno, gost emisije Klub 2 bio je slikar i pedagog Nikola Milekić. Ostanite uz Radio Beograd 2, kanal kulture i umetnosti. Slušate Radio Beograd, moram da uspijem.
Slušam, da. Baš sam našao sam u stvari na YouTube-ove radio drame, to volim da u ateljevu često onako da iznova prolazim kroz to, zato što je onako unikatan program i ništa slično ne postoji nigde drugde, tako da to mi je onako baš...
A ja moram da kažem da nas obično slikari po galerijama sreću i kažu da su oni najverniji slušalci, pošto nemaju televizor i vole da slušaju Radio Beograd 2.
Jeste, tako je, da.
Hvala vam puno.
Hvala vama na pozivu. La 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 la
Antologija pesnika.
Slobodan Stanišić.
Moje ljubavne pesme nastale su po direktnom nagovoru Miroslava Antića. Dogodilo se da sam uređivao list za decu Neven, da smo išli zajedno na književne susrete. Mika je tinejdžerima recitovao Plavi čuperak i pesme iz te zbirke. Ja sam imao za mlađi uzrast i on mi je stalno govorio: hajde da pišemo prave stvari. A to je značilo istrčati na njegov teren. Obojica smo se smejali kad bih mu to odgovorio, međutim, posle jednog susreta sa decom u Sremskoj Mitrovici, meni je u vozu na povratku za Beograd stalno odzvanjao kao refren. Stalno su mi nekoliko reči bile u svesti. Detinjstvo mi beše dosta kratko. Kako je kloparao voz, to se ponavljalo. Detinjstvo mi beše dosta kratko. Detinjstvo mi beše dosta kratko. Trajalo je 40 leta. Taj sam kolač potrošio slatko, što mi danas ni malo ne smeta. I dok jurih brže od komete, koju mami galaksija bolja, kroz dane što prolaznošću prete, u mom srcu kuca jedna olja. Devojčica beše kad je sreto. Pletenice vile su joj kosu. Ja se zbunih, sve sa uma smetoh, ona okom male zvezde prosu. Juče, slučaj, uze mi na probu snagu, nerve, misli, čvrstu volju, jer u ovom ponajlepšem dobu opet sretoh moju dragu Olju. Istog časa ispuni ulicu njen osmejak dug kao ekvator. Tad prvi put na Oljinom licu videh jasno da sam dosta mator, kao nekad smušen zamuckujem dok mi usna podrhtava gornja, a kucanje koje tiho kujem pretvori se u jek gradskog tornja. Ja razumem šume, reke, polja, znam da smislim bezbroj doskočica, ali ne shvatam kako moja Olja i dan danas osta devojčica. Pletenice još joj viju kosu. Žar dva sunca šeta preko lica. Iz pogleda roj zvezda se osu. Sa usne joj prhnu golubica. Detinjstvo mi beše dosta kratko. Što mi danas nimalo ne smeta. U mom srcu Olja kuca slatko. Kuca ona 40 leta. Dno. Silazeći nizbrdicom, omekšao od kotrljanja, osiroteo sam, čoveče. Osiromašio toliko da pred bogovima i ljudima koji dobro računaju, postajem savršeno bezgrešan. Bogovi računa znaju da se tolika sirotinja ničim sračunati ne može. I voda, i nebo, i vazduh, i more, i vetar, i šuma, i sve u meni pretvara se u bogato neimanje. Grumen po grumen ničega, kamen po kamen nemaštine, sazidao sam dvorac raskoši siromaštva. A imao sam sve. nebesa u naručju, zlato u očima, platinu u mislima. Orgijao sa bogovima, kockao se sa anđelima i spaštao sa đavolom. Puzio, koračao, uzletao, skupljao dodire, čuvao poglede, štedeo osmehe, zaključavao zagrljaje. Izgledalo je, nikad se potrošiti neće. Onda zateknem sebe pod uzbrdicom, dugom da me podsjeti koliko sam hodio do dna. Koliko mi je trebalo da postanem bezgrešan po zakonima bogova računa. Verujete li, čoveče, verujete li samom sebi i meni da se neko može toliko otkotrljati bez osmeha, bez pogleda, bez dodira, bez nje, a da postane ipak bogat? Ko će nam verovati? Dlanovi mnogo znaju o radu, brizi i žulju, love kap kiše, snega i sunca traku sjajnu. Plove po bistroj vodi, zagrabe i po mulju, a tvoj dlan jedino čuva našu veliku tajnu. Dlanovi su stvoreni da budu hrapavi i glatki, da preko njih šaraju linije života, sreće i peha. Neki su gotovo gorki, a neki sasvim slatki, prvi duboko zabrinuti, a drugi puni radosti i smeha. Dlanovi znaju da svrbe, što znači troši ako je levi, dobitak je u desnom. Nekad se okreću suncu, žedni, kao da piju zrak. Oni su prepuni briga stvorenih odlukom svesnom. Nad njima bdiju noći, sviće, troši se dan, pa opet navali mrak. Dlanovi imaju oči koje spuštaju kapke. Začudo to ih otvara širom. Vole toplinu stiska, nežnosti, greju ih dodiri vrući. A tvoj dlan jedino zna izvor poljupca moga, gde punu napuni čašu, skrije u šaku i sve odnese kući. Dlanovi mnogo znaju o radu, brizi i žulju, love kap kiše, snega i sunca traku sjajnu. Plove po bistroj vodi, zagrabe i po mulju, a tvoj dlan jedino čuva našu veliku tajnu.
Svoje stihove govorio je Slobodan Stanišić.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Predrag Vasić. Urednik emisije Veljko Žujović.